Joe Bolton se nilkom edizzjoni speċjali tal-programm tagħna fejn għallum għan intervista l-rettur tal-Università l-Professur Juanito Camilleri. Insellimlek. Inti għadek kif sirt rettura t-tieni term tiegħek. Issa kellek diversi intervistu ħafna saqsewk inti x'effett kellek fuq l-università u anki x'tixtieq għall-futur. Jien nixtieq nibdew nitkellmu ftit differenti minn hekk. U nixtieq nistaqsik, x'effett kellha l-università fuqek? Jiġifieri, Juanito Camilleri qabel ġi l-università u llum. X'effett kellha fuq l-università?
Grazzi tal-istedina l-ewwel nett, ovvjament dina opportunità sabiħa għalija. It-tieni term ma dni ma bdejtux, għalmin fl-Ulju nibdih. Però għalkemm xi kultant inħossni li kważi ġabeda.
L-attendet id-deċiżjoni.
Ekku, l-attendet.
Psikologikament ġabeda.
Ekku, nessens tista' tgħid li għandi naqra t-tieni term itwal issa. Le, jina naħseb l-Università kella effett trement fuqi. Kien hemm drabi fejn jiena għadt l-Università xejħitni. Għalkemm jiena t-tieni l-iżgħar rettur li qatt kien għaf l-Università għax l-iżgħar kien fil-fatt l-Professur Bosch Costanzi, kien siċċur iżgħar minni meta laħaq rettur l-ewwel darba. Kellu 39 sena u xahar, jien kelli 39 sena u seba' xhur.
Forsi nistgħu rranġaw xi ħaġa fuq ċertifikat tal-mawdija.
Però jiena naħseb organizzazzjoni bħal università mhix bħal kwalinkwa organizzazzjoni oħra li kont mexxejt qabel u kif taf inti jiena mexxejt organizzazzjonijiet komplessi, għamin fl-industrija u anke startups, jiġifieri dawk jkunu ħafna iktar komplessi mbagħad għax ma jkunx jisu ħanut diġà stabbilit imma trid toħloq il-konċepiment tal-azzjenda minn ġdid bħalma pereżempju fil-kas tal-Go Mobile u toħloq il-brand, toħloq il-komunikazzjoni, il-prodott, jiġifieri hemmhekk kelli literalment mandat ċar, però karta vojta u kelli jiena ma' sħabi u mbagħad nibdew bil-mod impinġu il-futur ta' dik il-kumpanija. U ovvjament dik kienet esperjenza mod. Meta tiġi f'ambjent ta' università li għandek storja twila fiha. Li għandek ukoll ejja ngħidu dak li huwa pożittiv li tkun wirid, ovvjament allura dak kont tista' tibni fuqu, però mbagħad ukoll ikun hemm dawka l-iskarżi ġrieħi tal-passat li inti tittifhimhom dawn, għax ma tistax inti tibni strateġija għall-futur jekk ma tismax u tifhem is-sentimenti popolari li jkun hemm madwarek. U allura dan organizmu kompletament differenti minn kumpanija normali. U dika kienet l-ewwel naħseb jiena lezzjoni profonda li ma l-ewwel ftit ġimgħat li wasalt hawnhekk, l-ewwel nett min għalkemm hija istituzzjoni ta' 420 sena hawnhekk kien hemm ħafna strutturi organizzattivi li kienu għadu ma ġew stabiliti fl-opinjoni tiegħi, u naħseb jiena mhix kwestjoni ta' opinjoni din hija fatt reali li l-università kibret b'mod maġġel. U fl-aġla li kien hemm biex jkun jidħlu iktar studenti u biex jinfirxu iktar il-degree programs, u anke biex il-missjoni tagħha qisha tiġi deċiża għalkemm din hija xi ħaġa fluwida wkoll, jiena naħseb li kien għand baqa' ħafna xogħol li tisir mill-aspett infrastrutturali fl-università. Allura kelli nieħu ħafna responsabilità fuqi biex ngħaddi messaġġ ċar isma' hawnhekk management ġdid, stil ġdid. Però sakemm mbagħad jiena wkoll kelli sibt in-nies madwari biex jgħinuni nibni dik l-infrastruttura, ovvjament kien hemm ċertu prezz li kelli nħallas jiena minn fil-bidu tal-ta' dettonazzjoni, għattaġ 12 sena tax-il sija kull jum jiena niġi hawnhekk.
Ok, jgħidu li ma tagħmilx ħafna, qasin tista' niġu għalija dik, imma n-nies li titkellem magħhom li jkunu ġew mill-industrija l-post tal-Gvern, l-Università tal-Gvern.
Il-Gvern
mhix tal-Gvern qed imma l-biċċa kbira tadħulu ma' l-Gvern.
Publicly funded. Publicly funded imma.
Jiġifieri għandha hemm ċertu itos differenti mill-industrija. U nies li jkunu għamlu din il-qabża jgħidulek naqta' nifsi, naqta' nifsi, naqta' nifsi. Jien imdorri nimxi bil-mit mil fis-siegħa. U s-sawa kikoll nimxu bħafna nqas, inti ħassejta din.
Iva, tremendament, għadni sallu minn ħossa u naħseb ikun xi ħaġa ħażina jekk in-nies anka ta' madwar mhux jinbiss, ta' ġifieri, dina dak is-sens ta' urġenza tinqata'. Ovvjament fl-industrija għandek sens ikbar ta' urġenza, però ħankun onest miegħek hawnhekk fl-università hawnhekk din hija l-perċessjoni li hija ħażina. Jiena tqajt ma' nies li jaħdmu iktar fl-università mill-li jaħdmu nies jaħdmu fl-industrija. Juri jena meta jgħidu li għax l-università di u l-oħra, hawnhekk għaw nukleju mhux żgħir ta' nies li jagħtu anke doppju tal-isupport.
Imma inti biex tieħu deċiżjonijiet
għandi makkinarju tħarġri il ukoll qed naħdem f'kuntest la darba l-finanzjament tagħna. Mhux kollu, ta' ġifieri 85% tal-finanzjament tal-università jiġi mill-gvern, però mbagħad hemmhekk tiret ukoll il-burokrazija u l-regolamenti li jiġu mal-kuntest basically tas-settur pubbliku. U iva dan mhux faċli għax dan ovvjament hemm jekk inti wieħed kien fl-industrija tagħmel ċertu miri anka jkunu ambizjużi u inti pipprova tilħaqhom b'mod b'ritmu maġġel, għaw xorta titaħdem kważi kważi darbtejn tliet darbit iktar biex tasal l-istess għanijiet, imma mbagħad ma tistax tasal ukoll għal dawk l-għanijiet fl-istess time frames, għax hemm iktar burokrazija iktar dat tape. U mhux kwistjoni ta' burokrazija tal-università biss, aħna niftakar li waħda mill-mixkil kbira l-opinjoni tiegħi li għandha dil-università hija l-fatt li hija miqjusa bħal mill-aspett ta' public procurement bħal Dipartiment tal-Gvern, jiġri id-Dipartiment tal-Passaporti. L-Università ta' Malta, fil-lenti tal-public procurement m'hemmx differenza.
U nimmaġina li anke l-flus li qed iġibu mill-Unjoni Ewropea l-istess dawk għandhom burokrazija.
Ovvjament għax kif jgħidu who pays the piper calls the tune. Issa at the end of the day, basically l-flus ġej mill-Unjoni Ewropea, aħna rridu nobdu r-regolamenti tal-Unjoni Ewropea biex inti jumma tkun tista' tiġġestihom. U ftakar li dawn l-aħħar snin lajna min 55 miljun euro wert ta' proġetti li again tista' timmaġina kemm tenders da jfissru, ġifieri kien hemm mument is-sajf li għadda fej kellna xi 120 tender għaddejjin tal-gvern. Ġifieri għaddejjin konkarenti u kollha urġenti u kollha bit-time frames tagħhom u kollha li jekk ma tagħtom fuqhomx il-flus titlef il-flus.
Ħanerġa' nieħdu kemm nissosjat il-bidu għax daw affarijiet kollha nitkellmu fuqhom. Okej, dan kien bidla fil-ħajja tiegħek fuq stil ta' xogħol. Imma inti personalment kellek biddel l-istil tal-ħajja tiegħek.
Iva, iva, min jiena naħseb li nkun onest li il-ħajja tiegħi għandha element ta' tensjoni kbira ħin kollu. U nkun qed nikdeb jekk ma ngħidx hekk, jiġri nkun qed nikdeb jekk ngħid jiena r-rettur seren. Seren fil-fidi li qed nagħmlu affarijiet tajbin bid-diffikultajiet kollha li għaw, seren fil-fatt li għandna hemm in-nies anke ta' madwari illum napprezza li iktar u iktar qed jifhmu fejn iridu naslu u qed ninsib għajnuna anke minn kwartieri li fil-passat ma kontx noħlhom li nsib għajnuna. Jiġri minn dak il-lat għandek tidħol ċertu serenità, ovvjament wara ħames snin tħossok aħjar għax tajt xista titfa' li jiena bħala challenges il-ħames snin li ġejjin li mhux diġà rajthom fl-ewwel ħames snin, għalkemm mhux qed nistieden it-trabel hawnhekk, nistieden il-ġid. Però jiġri dik il-maturità tkun daħlet fik, tifhem tkun rajt right, been there, done that. Però ir-realtà hija li hemm diffikultajiet kbar hawnhekk għandek popolin, all right, żgħir biss għandna hemm 11,000 student hawnhekk fuq il-campus, għandna mbagħad 3,000 oħra plus il-Junior College, għandna daqs 2,000 full-time equivalent ma ta' tqis ukoll kemm il-Junior College kif ukoll l-università b'mod konsolidat. Għandek mhux campus wieħed imma qed naraw ukoll il-campus tal-Belt issa qed niżviluppawh u qed narġgħu bil-mod intuħ il-glorja li ħaqqu. Ukoll hemm il-ħata ta' Għawdex li jridu nagħtuha ukoll iktar importanza, ġifieri meta tara l-ottika ta' kollox flimkien barra l-kumpaniji u mbagħad barra wkoll l-International Collaborations li tibni. Għandek landscape eċitanti immens. Però eċitanti fl-istess ħin il-linkwit ma jqafx, ġifieri unkul fil-ħodu ngħid ħanaraw jien naf x'hemm fuq l-aġenda formali tiegħi imma ma nafx x'inhu huma l-problemi li rrid niffaċċa llum.
Waħda mill-affarijiet li nexxilek tagħmel inti naħseb u li inti bdejt qisu f'kontroversja.
Absolutely.
Biex ngħidu kollox kien ukoll li anki fl-ewwel temp tiegħek fil-Kunsill ma kienx hemm nies li votaw kontra jidher li kien hemm
astensjonijiet.
Imma kien hemm kontroversja. Dit darba wara ħames snin ma kienx hemm din kontroversja.
Għax bil-kontra.
U għala għal xiex tattribwih dan.
to startu tridu nif muxkina tinna tuga tal-kontroversja. Kontroversja ma kienix kontra tijaj specifikament. Anka innis li kienu għastjena u l-ewwel darba l-ħat lettur, kienu għamlu għaċara li ma kienix riflessjoni fuqi.
Naħseb għax kontin tastjena u kienu
għamlu kontra. Naħseb dik kienet il-kas għax kienu kollha nis li naħseb jafu l-kadenzjali tijaj. Ma kienemx kisu reazzjoni għaldi. Kienet reazzjoni għal-fat li fin-nomina tijaj kienem il-rappresentanti kollha tal-kunsil li jiġu mill-gvern. Rappresentanti sorry tal-gvern fuq il-kunsil li tnajt li basikament kienu kidbu li simhom fuq il-nomina tiegħi. U jiena assolutament dak iż-żmien jiġri kont iktar inkwitat mill-fatt li isma' f'daqqa waħda dawna ġejt mistoqsi biex noħroġ għar-retur ma kienx fl-aġenda tiegħi assolutament għax jiena kont istabbilit dak iż-żmien fl-industrija jiġri l-aħħar ħaġa li kelli f'moħħi li nerġa' niġi lura l-università. Jiġri jiena dak iż-żmien ma kontx qaset nara l-ottika ta' kif għandek tagħmel l-affarijiet u ma tagħmilx l-affarijiet f'ines jew mhux f'ines, jiġri assolutament ma kellha nibda aġenda, però il-fatt li kien hemm qisu l-rappreżentanti kollha tal-gvern li tefgħu il-nomina tagħhom favurija, dak iż-żmien kienet ġiet interpretata isma' hawnhekk hawn ċertu heavy handedness minn naħa tal-gvern li qisu qed jipprova jiddetta jiġri fl-università.
Dik kienet fisser li ħassir int.
Ekku, well, mhux bil-fors, għal min titqgħod attent, le, mhux bil-fors għax din wkoll hija misconception. Il-gvern m'għandux u li importanti anke mill-aspett ta' governance. Meta taqra l-Education Act b'mod ċar, il-gvern m'għandux maġġoranza fuq il-Kunsil tal-Università. Xieħu kien hekk, hemmhekk verament fejn konna ngħidu li aħna mill-aspett ta' governance we are a public entity. Aħna we are a publicly funded entity, all right? U maġġoranza l-controlling power tal-Kunsil mhux tal-gvern. Però ovvjament jekk inti jkollok ġiġa quasi nofs, all right, tal-nis ġiġa ddikjaraw li huma ħajkunu warajk, diffiċli mbagħad li jkun hemm outcome differenti għax xi vot lemmu l-aħħar tħaqqad. Jiġri jiena wkoll ħaġa ġifieri ma tantx ħadd pjaċir dak iż-żmien, ovvjament li kont qed nagħmel sakrifiċċju kbir nitlaq mill-industrija biex niġi għal dan il-ġob ġdid. U li ġejt f'dan il-ġob ġdid ġiġa taħt qisu dina l-isħaba ta' isma' hawnu r-rettur l-impost, ovvjament ma hawnx bitniex. Ovvjament dak qed kien challenge kbira tajt ma laqra ġara hekk, issa sta' għalija biex nipprova nerbaħ l-imħuħ, nerbaħ il-qlub. Irrid inkun available għan-nies, irrid nismagħhom, ovvjament ma nistax tismagħhom u mbagħad bil-fors trajt iva għal dak kollu li inti tisma', min xi kultant meta ngħid jekk inti trid tkun taf il-verità, staqsi erba' min-nies u ssib ħames verżjonijiet
ġifieri. U min ikun fil-pożizzjoni tiegħek għandu.
Dikjar diffiċli naħseb.
L-artist of Mert meċċi għadej jemkien jgħid. Jgħid il-periklu tiegħi u li hawnhekk kien dejjem nixrob il-ma filtrat.
Ekku.
Għax kultant jgħidu l-ek dak li jaxsbu li jinti tixtieq tisma'. Mhux dak li jkun il-fejn.
Ekku. U anzi dika li toħloq ċara li ovvjament jiena uman meta bniedem jagħtini jgħid li affarijiet li ma nkunx nixtieq nisma'ħħom, ovvjament jiena jkun hemm reazzjoni. Però hemm ħaġa naħseb jiena fil-karattru tiegħi dejjem kienet li anke kieku hemm dik ir-reazzjoni inizjali li tkun bil-kontra, jiena kull ħaġa li jgħidu li n-nies neqpa nixtarra, neqpa niftakara, neqpa narbila. Imbagħad għandi wkoll umiltà li ngħid li fejn induna mbagħad għandi żball, m'għandi l-ebda problema li jien ngħid isma' hawnhekk kelli żball, isma' il-ħaġa mhux hekk kienet imma mod ieħor, imma hekk rajt ta' dak il-ħin. U naħseb dik hija learning experience, ġifieri kważi kważi jekk għad li kif bidlet ukoll l-università, waħda mill-affarijiet li għamlet li l-università hija li llum meta nisma' in-nies joħolqu forsi storja jew verżjoni ta' x'jaħsbu hija r-realtà, nismagħha. Però nagħmel homework tiegħi wkoll biex nieħu opinjoni ġenerali qabel ma naqbad u naqta' linja. U hekk jiena nagħti anke lil dawk in-nies li forsi lili personalment tagħmlu l-ħsara, xorta waħda miċ-challenge li trid tkun ġust. Jiġri dik hija kważi l-ikbar challenge li tajt isma' hawnhekk hawn nies li l-intenzjoni tagħhom mhux neċessarjament, alright, dal-individu neċessarjament hija benevolenti. Jew lej rettorat, jew lej l-università. Però xorta waħda jiena irrid nidher li nġust f'dak li nagħmel u li dak li nagħmel huwa rraġunat. Naħseb dak challenge kbir.
Jekk ikollok issemmi tliet affarijiet li tajt daw l-iktar kuntent bihom li jagħmel fl-università f'daw il-ħames snin.
Jiena naħseb l-iktar ħaġa li għana iktar kontent fuq għal kem għada ma waslitx hija li naħseb li il-members of staff meta tara inti. Per eżempju, kemm qed japplikaw għal research grants, kemmet narom involuti iktar basically fil civil society. Nasseb li hemm enerġija ġdida issa ux dovuta l-ħaġa wahda u l-numru ta' affarijiet qegħdin ma' xulxin, nħoss li għalkemm hemm individwi li ovvjament mhumiex kuntenti, però naħseb fil-maġġor parti tal-academic staff isu nħoss li hemm nifs ġdid, hemm entużjażmu ġdid, hemm commitment ġdid. U naħseb dak hija waħda mill-iktar affarijiet importanti. Naħseb it-tieni ħaġa li jiena kuntent biha hija li l-riċerka qednija fuq l-aġenda tal-università b'mod serju. Hemm sa ovvjament dinna mhux kwistjoni tal-paroli biss. Hemm jekk tagħtiva l-riċerka importanti imma mbagħad meta tiġi jassjunno l-infrastruttura mhix qiegħda hemm. Dan ovvjament tispiċċa ħaġa frivola li tkun qed tgħid. Jiena naħseb li l-fatt li ġibna flus għall-infrastruttura timbinaw binijiet ġodda għad baqa' proġett u programmat iktar investiment kien importanti, issa ċ-challenge li hemm huwa li dak trid issostnih. U hemmhekk fejn jiena inħoss li f'dawn il-ħames snin li ġejjina għandi challenge kbir li mhix kwestjoni ta' tikkonvinċi biss lill-gvern. Jew lill-oppożizzjoni jew kellha jkun min ikun il-politiċi ent large, imma rridu nikkonvinċu lill-poplu Malti li investiment fir-riċerka u fl-università huwa investiment mhux biss fil-production line ta' gradwati, imma kważi kważi injection diretta fil-iżvilupp soċjoekonomiku tal-pajjiż li l-riċerka fl-aħħar mill-aħħar hija dak li adapitata tagħtina l-identità bħala Maltin. Right, li tħtejna t-formulaw l-opinjonijiet tagħna, l-policies tagħna. U da mhux nitkellem fuq riċerka biss tax-xjenza hawnhekk, in ġenerali. Jiġri li kollu.
Nistgħu nitkellmu ftit iktar fuq għadi għax.
Ħaniġi t-tielet waħda, it-tielet waħda, it-tielet waħda li hija importanti għalija jiena li għamilt hija li bdejt. Bdejna din l-idea tal-daw dual degree programs, jew joint degree programs ma' universitajiet barranin. Mhux universitajiet barranin biss Ewropej, qed nitkellmu hawn, qed nitkellmu wkoll Amerikani. U anka li l-in mill-Amerika x'għandna wkoll xi kollaborazzjonijiet li qed jibdew anke maġ-Ġappun u mas-South Korea u affarijiet hekk. U dawn ir-raġuni hija li Malta fl-aħħar mill-aħħar hija tant pajjiż żgħir. Janka ma tajt orek l-Università ta' Malta. Min jiġi minn dawn inħawi kun sema bija l-Università ta' Najja antika u għandha pedigri tajja bħafna. Ġifiri għalkemm f'Malta forsi aħna għax ngorru fuq kollox, basically dejjem ngorru fuq l-Università. Ir-realtà hija l-Università tagħna barra minn Malta għandha reputazzjoni mill-aħjar. Miex m'għandix reputazzjoni li aħna tajjarna xi satellita, okej, jiġifieri, imma f'dak li tagħmel għandha reputazzjoni mill-aħjar ħafna. U tantu hekk jiena bħala rettur tal-Università ħossni onorat. Ġeneralment, min miex kwestjoni li qed nirrappreżenta xi istituzzjoni li għalkemm żgħira għandi għax ix nistħier, għamin anzi pjuttost bil-kontra. U allura dak ġi ġajjejn ħafna, qed tifhem jiġifieri hemm charm factor li hija Università żgħira, għandek iċ-charm factor li hija Università antika, però mbagħad għandek ukoll, alright, għandek il-fattur li hija English speaking university li hija importanti ħafna ħafna ħafna, qed tifhem fid-dinja tem barra.
U li qegħdin fl-Unjoni Ewropea mhux.
Tejn ukoll, għalka jekk tmur lil mill-Unjoni Ewropea dik hija ċafetta li tagħtik isma' tagħti ċertu ankra ta' sigurta u anka fil-moħħ l-ottika tagħhom li hija qorret mela hija bħall Italja jew bħal Franza jew bħal l-Ingilterra, right? Il-fatt li għandna wkoll tradizzjoni anglosassina tgħin, jiġri meta tara kollox ma' xulxin u l-fatt ukoll li anke llum għax imbagħad għandek il-preżent ukoll għax inti l-identità tiegħek ma nawrex mill-passat, li llum inti tgħid isma' għandna università li qiegħda qed toħroġ ċertu research papers various tal-bioteknoloġija, tal-material science, tal-ICT. Anke wkoll fil-umanistika għandek ukoll ċertu riċerka li qed issir. Minn dawn il-pubblikazzjonijiet jaraw l-enti li jisma' hawnhekk hawn ħajja eċitanti. Għamin isma' hawnhekk l-Università Malta qed isiru affarijiet importanti, għamin pereżempju fl-erja tad-diplomazija, għamin ukoll. Issa, ovvjament aħna dak irridu dak li għadu l-Inglis, we have to leverage that. Right? Juri dak iġġid irridu naraw kif ħanużaw ħall-aħjar mod biex naħolqu nkattru iktar ġid. Issa, f'dan tal-morru l-Amerika aħna, inti f'daqqa waħda, meta tajt għandek joint degree program ma' Università Amerikana u dina on a program by program basis. Jiena ma nemmenx li għandna nagħmlu strategic partnership ma' Università waħda.
Aħna jekk forsi kun qed jisimgħuna nies li mhumiex mislet università, probabbli ħafna minn nies li kun qed jisimgħuna mhumiex mislet università. Allura din dat degree li jingħata mill-Università ta' Malta u Università Amerikana, kif is-sistema kif taħdem?
Ma bażikament inti għandna sissa erba' u ħajkollna l-ħames waħda dat. Aħna ħafna drabi li jatni biex jibdow dawna insibu li kenna xilink ma xaħat f'xi Università Amerikana.
Jibdow xaħġa, personali.
Dejjem, dejjem il-kollaborazzjonijiet jibdow fuq binarju personali. Da' inut li jmur il-rettu, għani to kamil leri, jmur jkellem il-president ta' l-Università ta' Chicago u jaqtaw di l-bejnietom. Fl-axar mill-axar jien nista' niġi lura għomba, niprofa nikkonvinċi li l-min irid jatwa dak li jiena qed niddeċiedi u dana il-personali li kisma' jiena ma naħsibx li di l-aħjar ħaġa. Iftakar li hawnhekk mill-kumpanija nista' naqbad ħolma li xi professur jagħmel xi ħaġa. Dejjem irrid nara, nanalizza. Fejjem ġiġa kuntat pożittiv. Per eżempju, ma' James Madison University, alright, kellna persuna minn James Madison li kien ilu jiġi Malta xi 20 sena. Kombinazzjoni kellu link ma' Malta mill-International School beda u mbagħad basically beda jġib summer schools tagħhom hawn Malta, kienu jaħdem mal-Università ta' Malta sempliċement jiġibu daw is-summer schools, jiena rajt li kien hemm dal-ispark fl-area ta' Sustainable Environment Resources Management. U bdejna infasslu joint master's program bejn iż-żewġ istituzzjonijiet. U ovvjament għamel il-lobbying tiegħu fil-università tiegħu, jiena aggrazzjata għal dak iż-żmien kelli kien hemm il-prorettur Alfred Vella li kien ukoll id-dekan tal-Fakultà ta' Xjenza, allura ma sibtlab da' diffikultà ukoll li dana nżowweġ dina l-inizjattiva flimkien, u minn hemmhekk bażikament bdew id-diskussjonijiet u fl-aħħar ħareġ dan l-ewwel degree program. Minn hemmhekk pereżempju fl-.
Allura l-istudenti jiġu hawn u mbagħad kif jagħmlu? Żgur,
għamin dan huma degrees li qegħdin minn Malta, qegħdin Malta, jiġifieri il-degree program ikun f'Malta, però nofs il-professuri jiġu minn Università Amerikana, nofs il-professuri jkunu Maltin, u id-degree mhux waħda toħroġ żewġ degrees, waħda mill-Università Amerikana, daqs li kieku l-istudent mar l-Amerika ġo dik l-università m'hemm l-ebda differenza, jiġifieri, għax aħna il-programm ikun akkreditat minn naħa tagħhom. U anka huma jkunu taw nofs il-kontribut ta' talim u t-talim li jsir mill-Maltin jiġi daqs li kieku kien ta' professuri ta'. U viċi versa aħna. Jiġri dinna basically literalment dak li jkun li qed jidħol għal dina degree program, isna tinġibu degrees tal-Amerika f'Malta.
Malta.
Right? Jew kella fil-Mediterran.
Naturalment il-vantaġġ ta' wieħed mill-vantaġġi daw mhux biss għal-Maltin li jistgħu jieħdu dak id-degree ma xiġib studenti minn barra.
U dina il-feeling internazzjonali fil-Università tagħna ġina oħra. Jiena kburi b'daw l-international programs, mhux sempliċiment għax tajt orrajt ma qed nagħmlu d-dies ma' universitajiet barranin. Tajjeb, orrajt. U in a sens jgħidu lek ma' minn rajtek xebbaħtek imbagħad għax għalina wkoll għall-branding internazzjonali, il-fatt li għandna universitajiet barranin issa huma jgħidu li huma partners tagħna, dik qed tiswa daqsk ħafna advertising li nistgħu nagħmlu aħna. Però importanti wkoll għax daqqa waħda issa fil-Valletta Campus qed taraw komunità żgħira ta' studenti internazzjonali mhux mill-Amerika biss, mhux minn Malta biss, imma wkoll minn varji postijiet fil-Mediterran u anke lilien anka Ċiniżi li ġew għal-ċertu korsi tagħna, u dik toħloq dina l-international community li hemm bżonn, għax iftakar il-kelma università tiġi minn kelma universitas. Hija hemm post fejn nies minn kulturi differenti, minn oqsma differenti jiġu flimkien biex jiċċelebraw il-ħsieb u it-taħriġ. Jiġri jiena daka li nixtaq nara għal din l-università li ma nkunux iktar insulari. Imma, jekk verament irridu noħolqu anke dil-missjoni għal Malta, ngħidu lil Malta tibni l-identità tagħha, illum f'dinja globalizzata, alright, li tibni l-identità tiegħek hija li tikkomunika u tikkollabora. U literalment nerġa' ngħid, ma minn rajtek xebbaħtek, jiġifieri dan huwa importanti anke għall-identità tagħna bħala università u bħala Malta.
Jien studjajt fil-università, bdejt nistudja kont fil-1970-71. U naħseb konna xi 700 studenti. Illum hawn iktar studenti barranin minn dan numru. Issa il-vantaġġ ta' da l-istudenti barranin kif qed tgħid inti nkissru l-insularità, jien meta jkolli klassijiet li ma jkunux kbar ħafna tgħid għandek 30 u jkollok diversi barranin tista' toħloq ċertu sinerġiji u ġib ċerti esperjenzi, imma naturalment hemm ukoll l-aspett finanzjarju. Sakemm dawn ma jiġux mill-Unjoni Ewropea. Kemm hu importanti dan għall-università?
Importanti ħafna. Għamin, dana irridu naraw ukoll id-dimensjonijiet ta' kif jaħdmu ukoll l-Universitajiet barranin. Right? Qed naraw mad-dinja kollha, il-missjoni tal-università dejjem tikber. Illum m'għadix klassikament jiġri università li tipproduċi il-professjonijiet biss. Laqas dik li għajdula it-teaching university li għalkemm marret lil hinn mill-professjonijiet qed tgħallem biss fil-missjoni tagħha. l-qasija dak li evolvit blitz l-evoluzzjoni tagħha minn mid-Germania u mill-Ingilterra mid-dinja mbagħad anglosassina wkoll li din hija research-based university, għax dik wkoll hija xi ħaġa simplistika. Meta ngħid research-based university mhix il-fatt li qed tagħmel ir-riċerka biex issostni il-professuri tiegħek fit-tagħlim tagħhom, meta nitkellmu fuq research-based university, ġifieri qed tagħmel ukoll riċerka, proġetti ta' riċerka fejn qed jaħdmu numru ta' riċerkaturi flimkien biex isaħħu l-żvilupp soċjoekonomiku tal-pajjiż li qed jiddiljaw jew tar-reġjun tad-dinja, ma qed jaraw problemi speċifiċi li jippruvaw ukoll jagħtu allura r-riċerka tagħhom biex isibu s-soluzzjonijiet tal-jom. Però mbagħad għandek it-tielet dimensjoni wkoll hija dina l-outreach dirett rather than indirett bil-gradwati, jew inkella minn xi research project li hemm għaw, hemm ukoll l-involviment llum ta' l-universitajiet fil-policy making u fil-decision making u anke fil-istimulu tal-entrepreneurship, right, mod dirett fl-ekonomija wkoll. Jew meta tara issa l-missjoni tal-universitajiet moderni li għidulhom third generation universities, din hija għajn kult li beda kważi mill-Amerika s-salura lejn l-Europa. Min aħna l-ewwel sport ħajna ħsib tal-universitajiet lejn postijiet oħrajn, imma mbagħad issa ġej lura ħsib kif taħdem b'mod differenti. F'dinja bħal dina, inti l-università dejjem ħad tkun aċċana għall-flus. Għandek bżonn infrastruttura ta' flus. Issa daw flus minn fejn ġej. Issa ħaġa waħda li ħadd ma rnex li jagħmel issa huwa joħloq il-flus. Right? Jiġu dan flus minn x'imkien ħajġi. Jekk għandek cost base dak titissibu. Issa ovvjament toqgħod attenta hawnhekk għax din hija xi ħaġa delikata. Inti minnaħa minnhom tittara li jkun hemm aċċessibilità għal edukazzjoni terzjarja, alright, li kull min huwa kapaċi jidħol fiha. U dik hija sagra santa għalija. Dik importanti ħafna ħadd mod jipprova jmissa dika.
Tal-istudentu
importantissima nkunu ċari.
Però
minnaħa l-oħra wkoll biex inti dak l-istess privileġġ issostnih trid iġġib il-flus minn x'imkien.
Ġifieri qisna allura fl-universitajiet qed nimxu kif qed nimxu f'diversi affarijiet oħrajn ejja ħansemmi qasam jien li xi ħaġa fuq u naqfa l-qasam tal-midja. Hemmhekk kellna l-ċaqliqa f'diversi pajjiżi minn xandir ta' servizz pubbliku lejn xandir kummerċjali, market driven, il-ġurnaliżmu ġew market driven. Allura m'għandniex il-periklu hawnhekk li l-universitajiet ikunu market driven. U mbagħad tibda ssib il-flus inti fejn ħajkollok riċerka li ħadtek il-flus. Allura minn suġġetti bħal jien naf it-teoloġija jew letteratura dawk mhux ħajtu flus, għadaw kienu jisom second class, qegħdin hemm għax li tħallihom għax tradizzjonalment li tħallihom imma kemm tħallihom jgħixu, hemm dal-periklu jew le.
Il-periklu hija hemm. Alright, jiġri tkun naiv nidhem li għajlek li m'għandx dak il-periklu. U jekk ma taċċettax li hemm dak il-periklu, hemmhekk fejn verament ikun hemm periklu ikbar huma. Però il-fatt li hemm periklu li toħroġ fit-triq u toħroġ mid-dar, right? Tista' tajlek karozza. Right? Hemm periklu f'dak kollu li nagħmlu fid-dinja. U ma tix tkun naiv, right? Ġifieri r-realtajiet li f'estremità minnhom iva wieħed jista' jispiċċa u rajna, right? Universitajiet jispiċċaw merċenari, right? Li tispiċċa kważi kważi jew tkun utilitarju għall-aħħar b'mod miopiku imma. Right, għax jiena nemmen li hemm utilità f'kollox, imma ma tinkin spjegalek x'inhi l-filosofija di għajfu għalik. Però inti tara universitajiet, meta tajt dawna effettivament qed ibiħħu d-degrees hawnhekk, qed jillowerjaw standards, qed jagħmlu ħafna kutrum bajzi biex iġibu l-flus. I mean, kien hemm anke skandida l-aħħar ta' wkoll minn itik il-flus it-toqgħod attent issa wkoll. Għax u mbagħad kif tkellimna qabel who pays the piper goes the tune. Titqgħod attent ħafna minn dik il-binarju. Però, with that in mind, ma tistax inti wkoll tinqata f'dinja utopika fejn taħseb li hemm bir bla font li dejjem hu għax iftakar issa il-komunità universitarja ili mi, right? Ifejni hija jekk hija qed tagħmel xogħla, mela by definition hija waħda qaċċana għall-flus għaliktar. Right? Għax hija, meta tara l-filosofija intrinsika tagħha, hija dina trid inħin kollu tkun nifsa maqtuha tara kif ħadd ġenera iktar ġid ħadd dejjem tiftaħ l-orizzonti tal-erf u tat-taħriġ u dak dejjem trid iktar flus għalih. Issa ir-realtà issa kif ħassib il-bilanċ. Meta tara universitajiet barranin klassiċi, right? inti tara li orret għandek universitajiet li għandhom strategija għal dawk li għadu l-om home students, pero strategija differenti li huma għal student li ma jiġux mill-home country tagħhom. Għaliex għax hemm din l-idea li orret mela il-home students ovvjament huma nies li qed iħallsu t-taxxa fil-reġjun jonkella fil-pajjiż perse. U allura dawka għandek trattom ċertu mod, biex qed tgħidilhom inti. L-edukazzjoni tagħkom tiġi b'xejn, mhix qed tiġi b'xejn, qed toħroġ mit-taxxi tagħkom.
Aħna home students jiġifieri EU students.
Imma s-sejva, imma mbagħad għandek dawk li mhumiex home students. Dawk li mhumiex home students basically wieħed jassumi biex tieqhom jiġu xorta, imma tassumi li dawna għandhom il-mekkaniżmi tagħhom kif iġibu l-fondi tagħhom, il-gvernijiet tagħhom jew kellha mill-familji tagħhom, u dawna jkunu qed iħallu kontribut ukoll fil-ekonomija tal-post. Għandna l-istess fl-iskejjel tal-Ingliża. Ġifieri il-fatt li aħna nagħmlu għandna l-iskejjel tal-Ingliż issa ma jfissirx li Malta f'daqqa waħda għandha l-missjoni li tgħallem l-Ingliż lid-dinja b'xejn. I mean, all right, jiġri irridu nagħmlu din id-distinzjoni li m'hemm xejn ħażin li inti tara s-settur edukattiv bħala settur tal-ekonomija tal-pajjiż ukoll.
M'hemm xejn ħażin li tagħmel il-flus.
All right, jiġri issa però titqgħod attent issa li tagħmel distinzjoni bejn dawk li huma home u dawk li mhumiex home students. Issa però minn min duħana tħanna fl-Unjoni Ewropea, ovvjament aħna rridu nittrattaw kwalinkwe persuna mill-EU tiġi minn fejn tiġi, minn Malta u mill-Estonja, whatever, tiġi minn fejn tiġi, jekk ġejja mill-EU, dawna huma kollha home students. Jiġifieri, jekk aħna llum għandna skema fejn m'aħniex qed nagħmlu l-ebda forma ta' miżata għal dawk li huma home students, mela dana jrid isseħħ ukoll għal l-istudenti kollha li jiġu mill-Unjoni Ewropea. Li again, l-Unjoni Ewropea dejjem tikber, ovvjament dawn huwa cohort qawwi tal-istudenti internazzjonali tagħna.
Kien suqa' lilna qabel.
Kien suqa' qabel dana issa, għax aħna qed nimpostaw l-affarijiet tagħna b'ċertu mod, right? Danna dak is-suq issa telaq. Jew għadu hemm imma mhux qed nirrinna xejn.
Biex inkunu fermi ma kelmat li jmorru hemm issa.
Iva wkoll, però unfortunately issa dik oħra, il-Maltin li jmorru hemm ma tantx imorru hemm u le, għax il-Maltin li jmorru hemm jiġu trattati, fil-pajjiż li jmorru fih, bil-mod li jiġu trattati il-home students f'dak il-pajjiż.
Li mhux ta' jibda stawek.
Ekku, jiġri pereżempju jekk Malti imur l-Ingilterra ma jħux edukazzjoni b'xejn Malti, għax l-Ingliż f'Ingilterra ma jħux l-edukazzjoni
b'xejn.
Dik hija semantika li rridu noqogħdu attenti. Jiġri aħna nerġgħu nibdew minn hawnhekk. Mela l-ewwel punt u li li tieqpa ċar hija jiena nemmen l-flaċċessibilità għal kulħadd li huwa kapaċi jiġi l-università għal dawk li huma nies Maltin. Jiġri għal Maltin jiena nemmen li dawna kull min huwa kapaċi huwa importanti ħafna għal żvilupp soċjoekonomiku ta' pajjiżna, jonkella anke jekk huma tal-EU u jiġu residenti Malta u jagħtu l-kontribut tagħhom Malta, m'għandi l-ebda problema li dawna wkoll jieħdu l-istess tip ta'. Però irridu nagħmlu distinzjoni bejn dawk il-Maltin jew dawk ejja nitkellmu flok bil-Maltin u l-barranin ejja nitkellmu f'dawk dawk il-nies li huma ta' ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea. Li huma residenti Malta, jew ilhom residenti Malta għall-inqas 5 snin f'dawk aħħar 10 li timplika wkoll li daw ħalsu t-taxxa hawn, dawk jiena nara li għandna nagħmlu separazzjoni ta' trattament differenti minn dawka li jiġu wkoll mill-Unjoni Ewropea, imma li mhumiex residenti hawn. U fej allura kienu għati ħalsu, it-taxxa tagħhom x'imkien ieħor. Jiġri din id-distinzjoni tista' toħroġ b'mod sempliċi. Diġà jagħmluha pajjiżi tal-Unjoni Ewropea oħra, jien kulmat ngħid hija let's do the same bħalma jagħmlu pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea. Naġa' ngħid, meta Malta Malti jmur l-Ingilterra, ma jħux edukazzjoni tiegħu f'xejn.
D'interessanti, int l-ewwel qatt li aħna ngergru, m'aħna barra l-ingergru nieħdu gost noħol u l-kontroversi għal xejn. Għax meta xi ħaġa simili bħal di, għax naħseb simili, ipprova tisir fuq it-trasport ta' Malta u dawk li ħajġu ħajħalsu ħmerija, ħafna ħolqu kjas, jien ma taħsibx li din l-idea toħloq kjas ukoll.
Le, jiena naħseb, toqgħod attent kif timpusta, jiena narġa' ngħid m'għandi l-ebda problema b'nies mill-Unjoni Ewropea huma minn huma li kienu Malta residenti għal perjodu, right? U li basically allura għax kienu Malta għal periodu għaw Malta u allura ħalsu t-taxxa f'Malta li jiġu l-istess trattament bħal Malti.
Jiġri, inti biex tieħu l-edukazzjoni b'xejn tkun ilek toqgħod Malta pereżempju 5 snin.
5 snin f'dawn
is-sa għax minn fejn ġej ma' importanti.
Ġej minn fejn ġej mill-Unjoni Ewropea. Jiena titlaqqa li kulħadd l-istess ġej minn mhux kwistjoni ta' żelusizm. Jgħid ikun xenofobiku, ġifieri jew qed nipprova inwaqqaf jew anti Ewropa, anzi bil-kontra.
Mod kreattiv kif tagħmilha.
Le, mod reali kif qed jagħmilha ħaddieħor.
Kif kulħadd
għax din hija hija il-mod kif għandna nagħmluha għaliex għax imbagħad naħna ngħidu isma' u jiena ma jfissirx ukoll li isma' jekk jiġi Ġermaniż li ma kienx residenti Malta, alright? Hemm dan għal ċansis għal jekk kienet iħallas it-taxxa tiegħu fil-Ġermanja, hemm skemi mill-Gvern Ġermaniż biex jgħinu jiġi hawn. Hemm ukoll l-iskemi tal-Erasmus, jiġifieri naraw l-affarijiet f'ottika ġenerali tagħha, ġirina li qed ngħid huwa da li jekk nagħmlu dina l-mekkaniżmu fejn. Minnaħa minnhom kull kors tal-università jiġi prezzat, għax importanti jinnaħseb li nkunu nafu xi tfisser meta tajt edukazzjoni b'xejn. Iwa allura avukat iqum daqs biex teduka avukat iqum daqs kemm biex teduka tabib? Le, skulli le. U għalija bħala rettur tal-università tagħmel differenza fil-cost base tiegħi jekk jiġux 10 tobba u żewġ avukati. Minn flok, you know, 10 avukati u żewġ tobba, il-cost base huwa kompletament differenti. Jiena rrid nasal f'punt fejn ngħid għax dejjem aħna timmorru għand il-gvern għall-iktar. Jiena mhux għall-iktar irrid għall-biżejjed. Issa kemm hu dak il-biżejjed? Il-biżejjed li tieni l-gvern irid jirrifletti r-realtà tal-cost base tiegħi. Issa jiena allura jekk inkun naf kull kors, kull student f'kull kors rispettiv kemm jiswa, jiena inkun nista' ngħid mela. Sur Joe Borch, inti ġejt hawnhekk qed tagħmel dan il-kors. Tajjeb, dak il-kors jiswa daqshekk. Il-gvern ħajħallasulek din ħatħallasilek dik il-miżata, mhux inti ħatħallasha, mhux se toħroġ xejn mill-but, jiġifieri inti b'xej kont u b'xej ħatibqa'. Però għall-inqas inti taf armat li isma' l-edukazzjoni tiegħek biex tsir tabib, pereżempju, jitt tiswa 1000 euro. U l-gvern fil-fatt jkun ħallaslek 1000 euro. U importanti li inti anke bħala protokoll jiena meta nagħtik xi rigal lilek, jekk ma tafx il-valur tiegħu dak ir-rigal, tistmaħ.
Eżattament, ħafna jaħduha for granted u jisu mhux
hekk. U b'xejta wieħed mhux l-istess bħal b'xejta l-ieħor, jiġifieri rridu noqogħdu attenti anke wkoll għall-gradwati tagħna meta joħorġu hawnhekk, il-fatt li jafu kemm l-edukazzjoni li ħadu fil-fatt b'xejn għax ma ħarġu xejn mill-but, alright? Imma kemm din sweet naħseb tarmhom biex għada pitada meta joħorġu huma mbagħad fl-industrija, meta joħorġu jagħtu service fl-isptarijiet, meta joħorġu huma jagħmlu professjoni tagħhom fil-professjonijiet varji tagħhom, dawna jkunu armati, right, li jgħidu isma. Jiena l-poplu investa fija, investa ħafna fija, mhux mela jiena forsi jkolli naqri iktar tendenza li l-poplu nodlu l-iktar servizz aħjar, jew nagħtih iktar anke jekk adapitada mhur tajjeb fil-ħajja tiegħi, u forsi tiġi l-università u tgħidlek tieni xi ħaġa trust fund. Ħalli forsi adapitada aħna jkollna iktar flus biex aħna ninvestu fil-librerija jew fil-laboratorji tagħna. Inti, jekk inti taf tajt il-laħwa jiena fi żmien meta kelli bżonn, il-gvern kien hemm għalija, tani da b'xejn. Mhux tal-li l-edukazzjoni b'xejn, tal-li wkoll tani stipendju fuq għalina wkoll. U tajjeb jekk fejn jkun hemm bżonn ukoll jkun hemm distipendju. Jiġri biex qed ngħid jiena, dinha mhix xi azzjon li qed nipprova noħloq jiena hawnhekk kontra l-istipendju jew kontra li l-istudenti jmorru qar milli qed imorru illum, mhux dak il-punt, right? Li qed ngħid hija ejja nifformulaw l-affarijiet kif isiru biex dawk li huma residenti f'Malta, li hu residents f'Malta, kollha jkollhom trattament eżattament kif qed ikollhom illum. Però b'dak il-mod, dawk li huma EU students hawnhekk li mhumiex resident f'Malta, right? Għal 5 snin fl-aħħar 10 pereżempju, u dawk li huma mbagħad ukoll ta' studenti mit-tbija tad-dinja, dawk ikollhom miżati li mbagħad dak joħolqu introjtu ta' flus, u dak l-introjtu ta' flus jgħin jarġa' biex isostni dil-istess proċess li qed jitkellem.
Biex dan li qed tajt intisir, x'irid isir?
Mela, għamin, bażikament irid ikun hemm proċess mhux trivjali, għax dan ħafna jiġifieri laqqas tafu kemm jisu l-kost tistagħhom. Ta' mhux trivjali, għax inti għandek dak li jgħidulu cost-based accounting, hemm proċess sħiħ li jrid isir jidħol fid-dettall ta' kwalunkwe kull kors, kull lezzjoni, jiġifieri kull lezzjoni kemm tiswa, ibda mid-dawl. Kompli bil-cleaner, mill-ispazju li qed tokkupa, mill-elettriku li qed taħli, mill-lecturer li jkun qed jgħallem, mit-tutorials li hemm waraja, kollox. Jiġri dak ikun hemm apportionment sħiħ tal-kost kollha tal-università, imma mbagħad tajt issa minn dawk il-kost kollha tal-università, liema parti hija fuq it-teaching. U hemmhekk għandek diffiċli li taqta' l-linja, imma hemm ukoll mekkaniżmi li qed joħorġu stabbiliti anke fl-Unjoni Ewropea għax da mhux proċess ta' Malta biss qed isiru fil-EU universities kollha. U li bil-mod inti tajt mela ħadd ikun ċertu basic assumptions, alright? U fuq dawk l-assumptions tajt mela isma' student tal-liġi hum li daqshekk, student tal-enġinerija hum li daqshekk. Ovvjament ittoqgħod attent ukoll għax xi kultant jekk ikollok klassi sa 30. il-kost bejżu għatali. Jekk jum bat siċi s-sulu 60, t-tħol fil-infrastruttura differenti, għax inti xikultant l-lezzjoni t-tatja mux darba ma ratija darbtejn. Ġifieri, għandek daw l-scalability issues ukoll, ġifieri, this is not a trivial task. Tifhem, imma importanti.
Ma target x'inhu?
It-target li jsiru daw, imbagħad jiena għalija, ġifieri jiena il-proposta tiegħi da m'hemmx target tal-gvern, ġifieri qed nitkellem ġar, jiena m'għandix qed nitkellem għall-gvern u laqas min qed nitkellem għall-kunsil tal-università. Imma jiena li qed nipproponi huwa li għadha fi tagħda kwalinkwe student li jkun diħel l-università jiġi infurmat, għax hekk hija l-kelma, jiġi infurmat, jgħidu inti sieħbi, għaw invoice. Għaw invoice. Li tgħidlek kemm int l-edukazzjoni tiegħek, qed tiswa. Biex tħallasa int, imma jien battilek, issa ovvjament ħajħallasa l-gvern biskema tiegħu, alright, ta' bursaries, jew scholarships, jew whatever, right? Imma jiena l-invoice ħrixtilek, ħalli inti tkun taf kemm inti qed tiswa. Ovvjament, jiena kif nibgħat lil dik il-persuna, lil student Malti, jon kellha ta' li ju huwa residenti f'Malti, dak il-kont u jkoprijulu l-gvern, right? Għal dawk li m'għandhomx Right, residenza f'Malta, għara ma kellhomx dik residenza f'Malta, dawka jirċievu l-kont xorta, imma fatt iridu jħallsuh u issa jħallasulhomx il-gvern tagħhom mill-pajjiż tal-Unjoni Ewropea li huma jgħixu fih. Jew tħallasulhomx jieħdux lonu, u dam il-kam mbagħad hija kwistjoni oħra. Però niġu l-istess bħalma pajjiżi oħrajn qed jagħmlu.
Di parti mill-viżjoni tiegħek li inti ktib twaqa. Il-viżjoni tiegħek kbira ħafna.
Iva, iva, ma.
Ġifieri.
Di waħda minn ħafna.
Waħda minn ħafna.
Waħda kruċjali naħseb.
Ivi, okej. Ġifieri, ma taħsibx li waħda mill-problemi li hemm fil-viżjoni tiegħek hi. One li inti di trid tikkonvinċi d-dinja tal-università. Trid tikkonvinċi l-gvern. Mbagħad kieku inti jgħidulek isma' għandek checkbook void u għamel li trid fl-università. Żgur li hemm ħafna affarijiet li ma tistax tagħmilhom fit-tieni tiegħek. Kollha li dak li tixtieq tagħmel, allura għandek prijoritajiet.
Assolutament.
Dal prijoritajiet x'inhu huma?
Jiena naħseb il-prijoritajiet tibda b'dawk il-proġetti kollha li ħajħallu tibdil profond u aħħari. Jiena m'iniex hawnhekk biex nagħmel dak kollu li tista' tagħmel l-università għaddejjem ta' dejjem għal ħares. Nipprovaw naħsbu b'dak il-mod. Jiġifieri dana hija ovvjament jiena qed nibni fuq ix-xogħol siewu li jagħmlu ta' qabli. Alright, u ta' warajja, alright, ħajħares lejn dak li għamilt jiena u ħajbni fuq. Jiġifieri din hija parti minn evoluzzjoni. Issa jiena nista' ngħid se nagħżel dawk l-affarijiet li ħajħolqu ħafna trikki trakki. Forsi wkoll naqra storbju fil-medja biex jgħidu l-loħwa kemm qed jagħmel xogħol wanito, però mbagħad ngħidu jiena l-politika tal-icing fuq il-cake. Meta l-kejk qed jitnawwar. Le, jiena mhux nagħmel hekk. L-ewwel ħames snin kelli kritika kbira pereżempju li jiena qatt kwiet ħafna ma ħriġx ħafna fil-medja, ma qatt noqgħod intambar u nagħmel il-kummedji, tifhem, għax iva jiena kont qed nipprova l-magna li kellna hawnhekk jiġri bil-mod imbidlula t-topologija tagħha. Hawnhekk ridna li din il-magna tal-università, għamim mill-aspett tal-amministrazzjoni, mill-aspett tal-feeling, tal-kultura, tal-sentiment, ta' anka l-aspirazzjonijiet, kemm tal-istudenti kif ukoll tal-members of staff, akademik kif ukoll support staff, hawnhekk kien hemm bżonn naqra engine remodeling. Jekk ħankunu third generation university, kien hemm aspetti tal-amministrazzjoni li jdu jitbidlu, baqanna xogħol, baqanna ħafna xogħol, però hemm din il-movement li nbidlu daw l-affarijiet fil-fond. Għaliex, għax jekk inti ħatibda minn sistin dajfa u tibda tmur għal politika ta' trikki trakki, fl-aħħar mill-aħħar ħad tiġi jassiju no, jiena forsi wkoll fil-vista popolari rajt il-loħwa kemm hu bul ir-rettur, kemm hu tajjeb, imma jgħaddu 5 snin, jgħaddu 10 snin, jgħaddu 20 sena, iftakar li l-istorja ma taħfirlekx. Jiġri n-nies ħajħarsu lura u jgħidu, Madonna Santa għamilt 10 snin. U l-Università f'dak l-istat tal-Biki. Jiġri jiena l-prijoritajiet ħajkunu kollha immirati lejn li nsaħħu s-sisien amministrattivi importanti ħalli nkunu iktar effiċjenti, irridu naraw ukoll is-sorsi ta' finanzjament li jkunu sostenibbli għax inuti noqogħdu ngħidu isma. Hija xi ħaġa reali, iva, il-budget tal-università f'dawn l-aħħar 5 snin li għaddew żdied b'60 fil-mija.
Rridu nżiduh. Differenza minn li ġara postijiet oħra.
Iva, ekku, u rridu nżiduh fil-ħames snin li ġejjin b'60% oħra jekk hemm bżonn. Alright, issa kwistjoni ma ħammur dejjem jiena biss saslant il-gvernu tgħidu tieni iktar, tieni iktar, tieni iktar, jekk din hija l-formola qed inkun naiv. Juri jiena li rrid nagħmel huwa dejjem inħares lejn dawk l-affarijiet li minnaħa joħol u iġġit tal-prezent. Joħol u kol jindirizzaw il-bżonnijiet tal-prezent, pero hemm ukoll affarijiet iktar importanti u kol li forsi ma tantx dak li jkun jarhom, imma jkunu wara l-kwinti, right? U li faċli tabbandunhom għax ma tantx inti tieħu kredtu għalihom, għax dak li jkun jarhom dak you're busy doing nothing, mela, mela, right? Dawk huma affarijiet li jridu jsiru għax jekk ma nsirux għadha pitada l-infrastruttura li inti jkollok biex tkun tista' tilqa' challenges tagħha ma tkunx hemm.
Naturalment il-bilanċ irid isir. U inti naħseb li rnexxa wkoll l-università hi parti wkoll għax l-università ġiet f'dalħin aw hija dalħin politiku fil-pajjiż li tħallna fl-Unjoni Ewropea. Li l-affarijiet li jidru qed jiġru ħafna għax hawnhekk iddur mal-bini hawnhekk building site ta' proġetti ġodda. U dik naħseb lilek it-tik allura il-possibilità li tista' titfa iktar ħin fuq dawn l-affarijiet li ma jidrux imma li huma importanti għax affarijiet li jidru hemm.
Ekku. Jiena basically fid-dinja meta trid tipprova toħloq xi bidla profonda dejjem għandek dal-interplay dak li jgħidulu base structure and behavior. Tista' tagħmel ħafna binjiet, nkunu ħlaqna Università tal-Konkos imma mbagħad bla ruħ. Tista' tipprova on the other hand toħloq ħafna affarijiet li huma akademikament profondi, alright, u li għandhom ħafna ruħ, però meta tiġi assiju no, meta tkun qed torganizza dawn l-affarijiet u nipprova jagħmilhom pereżempju fid-dinja tal-arti u affarijiet, jirrealizza li anke l-affarijiet akademikament puri u tar-ruħ daw jqumu ħafna flus ukoll. U jirrikjedu infrastruttura tal-organizzar ukoll. Jiġri din ma tistax taħraba. Juri jekk verament irid ikollna università ta' sustanza xi aħna fl-aħħar mill-aħħar, m'aħniex qegħdin hawnhekk biex nibnu biss il-binjiet u l-konkos u nġibu li RDF funds u di kollha, fl-aħħar se nagħmlu b'da kollu. Juri, però irid ikollok dal-interplay. Għandek l-interplay li inti minnaħa trid tipprofit l-infrastruttura u minnaħa l-oħra titħaddimha b'mod li inti joħloq valur, ħalli dak l-istess valur fil-perċezzjoni tan-nies jagħtik mbagħad dik il-poetic license li tista' ġib iktar flus għal iktar infrastruttura u titoħloq din aċ-chain. Right? Dan bħal meta inti tipproġetta viżjoni, għalhekk jiena meta semmejt 2020 vision or optical illusion. Inti meta tipproġetta viżjoni, trid tipproġetta viżjoni fit-tul. Però inti kull sena trid tori il-passi li għamilt li ħajwasluk lejn dik il-viżjoni. Għax jekk inti tajt mela għandu vidin il-Vision 2020 tiegħi hawn wara sejjer jiena, imma mbagħad passi kruċjali u importanti biex inti tilħaq l-għanijiet ta' dik il-viżjoni ma toħodhomx u ma toħodhomx fil-ħin, dik il-viżjoni flottika tan-nies ta' tispiċċa l-illużjoni. U l-istess viżjoni tkun qed tipproġettajt inti tispiċċa l-iktar ħaġa l-albatros li joqtloq l-aħħar mill-aħħar mbagħad. Ħajkollok mażra monqok li inti tajt mela dana mhux qed jipproġetta viżjoni biex iwassalna. Imma dana basically qed joħlom u m'għandu l-ebda idea ta' kif ħajwassalna hemm. U dik hija l-ikbar responsabilità, ġifieri dik għar-responsabilità jiena nġorra fuqi ta' kuljum. Għax minnaħa minnhom ma tistax inti faċli tkun ir-rettur li toqgħod tajt lel kulħadd. Jiġi xi ħadd b'xi aspirazzjoni tgħidu m'għandix flus, m'għandix flus, m'għandix flus, ir-ret tal-m'għandix flus. Rajt ngħidu jiena, right? Ma tista' tkun ir-rettur tal-m'għandix flus, right? Għax dana faċli. I mean my job is very easy jiena, sempliċement ngħid isma' ma tawniex il-budget biżejjed mela l kulħadd jgħidli u nispiċċaw. Isek basically
frustrazzjoni enormi, ma kif
frustrazzjoni, jiġri basically managing frustration.
Ja, kuta kemm.
Ecco, allora inti minnaħa minnhom trid tiżżomm l-aspirazzjoni tan-nies ħajja u allura tagħtihom il-fidi li dawnna l-aspirazzjonijiet tagħhom u l-goals tagħhom jistgħu fil-fatt iwettquhom. U ħadd sostnihom u ħadd tagħtihom ir-riżorsi biex huma jaslu wkoll. Għax da fl-aħħar mill-aħħar dan mhux ir-rittur jibni università u għan-nies kollha u l-entużjażmu tan-nies kollha basically li biċċa biċċa inti tibni dina il-mużajk sħiħ ta' moviment ġdid. On the other hand, titoqgħod attent li ma tattibnix mbagħad ukoll il-ħolm fil-mħuħ tan-nies li meta inti tiġi assiju no m'għandex mod kif tissostni, għax inkella tasal fil-ġurnata fejn dak li jkun ta' jgħidlek isma' inti thanks to you jiena ħlomt b'dan mod. Imma s-sentimenti xattejna biex nasal hemm. Jiġifieri din juggling qed mhux dajra. U jekk qed nippretendu li l-flus kollha għalija dinna juggling act ħajġu kollha mill-gvernu mill-taxxi tal-poplu għandna żbali, jiġri għalhekk aħna rridu wkoll bħala università kull individu hawnhekk ibda minn non-academic staff u nkomplu wkoll bl-academic staff, anke l-istudenti jridu naraw kif dejjem noħolqu attivitajiet b'mod kreattiv li forsi wkoll jiġġeneraw ċertu ammont ta' introjtu ħalli b'dak l-istess intro jtu mbagħad inkun nistgħu nkabru kol l-viżjoni tagħna.
Kif tħares li l-kompetizzjoni? Il-kompetizzjoni fuq diversi livelli, jiġifieri kompetizzjoni li huma diversi istituzzjonijiet hawn Malta marbutin ma' universitajiet barranin li qed jagħtu tigrisa, il-possibilità li semmit ukoll anke fuq il-livell politiku tat-tieni università. Kif tħares li l-università jkollha dik tip ta' kompetizzjoni?
Jiena naħseb li jekk tibda titkellem fil-bil kompetizzjoni per se, irridu nkunu naqra saqajna mal-art. Hemm kwalinkwa kompetizzjoni jekk ħad tkun pożittiva u ħajja, u mhux kull settur hu l-istess, jiġifieri irridu noqogħdu attenti li l-kompetizzjoni ħafna drabi hija tajba, ma mhux neċessarjament bil-fors tajba, trid tkun regolata. Jurina, ma jdejjaqni xejn il-kompetizzjoni, basta naf il-logħba x'inhi. U naħseb li mhux qed jiġri hawn Malta biżejjed hija li ndefinixxu x'inhi l-logħba.
U kien sa tkun il-logħba allura?
Tele, il-logħba hemm jiena fil-viżjoni tiegħi ippreżentajt iktar minn scenario wieħed. Right? Jiġifieri dana Malta wasalna f'punt issa fejn ma nistax nibqgħu ngħidu nagħmlu l-policy ta' tertiary education by default. Nqumu fil-għodu naraw kif ħa tevolvi u nibqgħu kulħadd jibni l-istrateġi tiegħu fuq dak li qed ninterpreta jiena mill-gazzetti ta' kuljum li hija l-policy. You know, mhux qasaj tal-gvern tal-pajjiż, għax jiena mhix kwistjoni ta' policy ta' tertiary education, mhix policy ta' gvern wieħed, imma hija policy fit-tul trid tkun li ngħidu aħna x'tip ta' landscape ta' higher education u tertiary education irridu fil-20 sena li ġejjin f'Malta. U dan irid ikun hemm konsensus kważi nazzjonali. Ara ġġid kien hemm meta kien hemm konsensus nazzjonali, pereżempju fil-financial services, right? Illum fid-dinja ta' financial services, ħadd ma jkollu inkwiet, alright, basically min ħajtla jew min ħajinżel, alright, ġifieri r-realtà gvern u minu nafu l-financial services tagħna huma stabbli. Importanti ħafna. Jien nixtieq li naslu f'punt fejn f'tertiary education, wara dibattitu tajjeb, right, bi-stakeholders kollha. Ikun hemm ċertu konsensus mibni ta' x'tip ta' landscape ta' higher education irridu. Issa, hawnhekk għandek choices differenti. Jista' jkun inti tieħu ċ-choice li tajt minn binarju wieħed, il-gvern ħajkun ir-regolatur, u mbagħad hemm operaturi varji u l-operaturi huma kollha fuq level playing field. Right? Jiġri m'hemmx distinzjoni per se right? Bejn l-operaturi, ħlief il-gvern bħala ir-regolatur jara l-quality assurance, right? Bħala il-regolatur ukoll, il-gvern irid jara ukoll li hemm ma naqtawx f'ambjent merċenarju li jiġu biss issapportjati dawk il-courses fejn fil-perċezzjoni tan-nies iħallu l-flus, imma ukoll il-gvern irid ikun il-gvern benevolenti li jagħmel ukoll ċertu market push biex isostni ukoll areas ta' edukazzjoni li huma importantissimi għall-pajjiż, alright, għalkemm li qatt mhux ħajkunu daqshekk popolari, alright, imma importanti għalkemm daw jiġu jiswu ħafna flus per capita, alright, biex jisostnihom, imma importanti li xorta joħorġu, ċertu scholarships hekk. U tispiċċa f'ambjent fejn inti tajt rather than il-gvern jagħti flus b'mod dirett lil ċertu istituzzjonijiet, il-flus li għaddu bejn il-gvern u l-istituzzjonijiet ikunu b'mod indirett tru il-miżati, alright, li hu jkun qed jagħti scholarships għalihom l-studenti li jażlu huma fejn imorru. Jiġri jekk għandek student u student applika institution X għal dan il-kors akkreditat X, miegħu jieħu l-scholarship. Alright, u dak l-scholarship mbagħad jgħaddi.
Qed nifexxer qed tgħid ix-xenarju, qed tara xenarju possibbli fejn il-gvern qed nagħtu każ ħajt ħajoħroġ 60 miljun jien ngħidu hekk. U f'Malta u l-Università ta' Malta u għaw istitut marbut mal-Università ta' X fl-Ingilterra. U xi ħadd ieħor marbut ma' x'imkien hekk u dew ikunu trattati kollha l-istess.
Well, diġà f'ċertu sens hekk qed jiġri, eh? Jiġri ma noqogħdux naħolmu li dawn l-affarijiet mhux qed jiġru by default. I mean, l-Steps Project sedina hemmhekk għal kulħadd, għandek kellek ukoll proġett oħra
l-università.
Ma titqgħod attent, titqgħod attent, għax titqgħod attent. Inti għandek żewġ modi kif inti tiffinanzja istituzzjoni. Jiġri hija totalment mhux il-każ li wieħed jgħid li l-gvern mhux qed jiffinanzja ukoll entitajiet privati. Għax jekk inti ħadd tagħmel scholarship scheme u ħadd kredita l-courses ta' dawn l-entitajiet u f'daqqa waħda inti qed tagħti l-flus iva lill-istudent, imma l-istudent taf li ħajmur jixtri minn hemmhekk. Inti allura b'mod indirett qed tagħdi dak il-flus.
Ma' perċentaġġ żgħir.
Le, qed jikber dak il-perċentaġġ. Issa li xhuja din, alright? Li xhuja din? F'one extreme, mhux qed ngħidlek li din nifavuri għajja. Qed ngħidlek din this is one possible scenario. Hemm possible scenario fejn inti tajt li l-gvern essenzjalment jempowerja lill-istudent. Alright, jiġri student li għandu il-kredenzjali biex jidħol f'kors. F'kors akkreditat, alright, li huwa ta' standard, u fejn hu Il-gvern qed jagħti l-borsa ta' studju lil dak l-student u l-student joħodha fejn jidher hu. Dik hija basically mudell wieħed. U hemmhekk ma tagħmilx distinzjoni as such mill-aspett ta' tagħlim, alright, bejn istituzzjoni oħra. Però hemm differenza waħda. Li it-tagħlim mhijiex l-unika missjoni ta' università u dak li żballi qed isir hawn Malta qed nagħtu l-impressjoni li università kulmi hija lecture center. U lecture center jista' jkollna 20. Imma da ma jfissirx li kienu dawkuma kollha universitajiet, anke jekk qed jagħtu id-degrees u anke jekk qed jagħtu basically il-masters u l-PhDs, alright? Għamin biex tasal ovvjament tal-masters u tal-PhDs li jkollok infrastruttura jekk ħanajdu l-istandards ħajqgħu l-istess, kbira ħafna anke ta' riċerka. Però mhux imbilli għandna istituzzjoni li anke qed jagħtu l-first degrees daw f'daqqa waħda saru universitajiet, għax kif kellimt qabel, il-missjoni tal-università mhijiex biss li tkun lecture center, fejn dak li jkun imur filgħodu jagħmel il-kors jew anke by distance learning basically ħadd ċertifikat u jaħam morru. Ma l-ottika ta' università bħala komunità wkoll ta' taħriġ hija kif tkellimna r-riċerka istituzzjonali li tmur anke lil minn dik ir-riċerka li jagħmel il-professur biex ikun għallim tajjeb, right? Imma dik ir-riċerka fejn tinħalaq nukleu, right? Ferja stability li dak in-nukleu ta' studju ikun qed joħloq ukoll ċertu intellectual property importanti anke l-iżvilupp tal-pajjiż. U t-tielet waħda hija din l-outreach li tkellimna anke mill-aspett ta' entrepreneurship, ta' kreattività, però anke ta' policy making u ta' gvernar. Issa, meta inti tara il-komunità ta' università, jiena qed inkun issa onest hawnhekk, mhux kwistjoni ta' policy dina, kwalinkwa akademiku jieħu pjaċir jekk ikun hawn żewġ jew tliet jew erba' universitajiet Malta.
Ma' prattiċità.
Imma issa kwistjoni ta' flus. Għandna diffikultajiet kbar illum ngħidu kif ħan sostnu din l-università, il-waħda li għandna għandha 420 sena. Di baqala futur ta' 40 oħra. Nispera 400 sena oħra, imma għadna ma solvejniex l-opinjoni tiegħi kif ħan sostnu università waħda worthy of the name f'dinja globalizzata fid-dinja tal-lum. Jiġri jekk għadna bid-diffikultajiet biex naraw kif eżattament ħajkollna librarija sura ta' nies, alright, fl-università, kif ħan sostnu, alright, il-dawna il-laboratorji kollha li investejna ħafna flus fihom, jiġri nkun irid ngħidha dina biċ-ċar. Sar ħafna investiment, alright, f'din l-università, però rridu ninvestu ħafna iktar. Issa biex neta naraw il-challenge li għanna qudiem anke f'din l-istituzzjoni. Nistgħu nikkontemplaw li konna tnejn jew tlieta. Jiena l-unika ħaġa li ngħid fala risposta hija għajdli minn fejn ġejjin dawn il-flus, u mbagħad ovvjament inkun favur jew kontra. Jiġri jekk insibu żejt. U lele b'serjetà jekk insibu żejt u jkun hemm bażikament dan il-GJ lejn Malta, jien l-ewwel wieħed li nillobbija dik m'hemmux ngħid.
Kif qegħda sitwazzjoni ma tarajiex inti.
Llum kif inhi, għadli minn stess nara anke b'mod ċar kif ħan sostnu waħda. Let alone tnejn jew tlieta.
Dak il-kumment naslu fit-tmiem ta' din l-intervista, kien hemm affarijiet oħrajn li u għed sada jiddiskuti ma l-ħin il-ħin u dak li jum. Nir-ingrazzja ħafna l-rettur, il-professur Juanito Camille, nir-ingrazzja il-kom u koll ta' l-attenzjoni ta' kom. U nistenkom tkomplu tiqpaw tisimu l-programmi interessanti li għal-darbuħra ħajjina li kom fuq dal-istazzjon. Saħħa.